Бәшінші бап. Шыннан соң Муса білен Харун фараоның яғына кедіп, оңа шейлі дейділер. Ысраил Құдайы реп шейлі дейер. Менің халқымы көй вер. Қой, олар чөлі менің шаныма байрам етсінлер. Эмма фараон. Кіммиш ол реп? Оның сөзіне құлақ асып, мен Ысраиллар көй верер яғли. Мен реббі білмейер. Ысраилларын гитмегіне йол верджекдер, дейді. Соңра олар, еврейлерін худай бізе дуушты. Инни болса бізе үч күнлік чөле гидіп, худайымыз Реббе садақы вермеге руса дед. Йоусам, Реб бізе гыргына берер, яда гылыч білен бізін башымыда алар, дейділер. Эмма Мисырын патшасы олара, «Эй, Муса ве Харун!» Нәм үшін сіз бұл халқың еліні іштен соға дейарсыңыз? Өз ішіңіз білен болын. Көріңіз ме? Әдір бұй ерді олорың саны біздің өз халқымызың қыданна көп. Сіз болса олары ішінден дейін аржақ болыярсыңыз, дейді. Шол күнің өзінні, фараон құл қожойынларына өз ысраилларың өзлерінің баш көдөүчілеріне шейлі бұйрық берді. Мұннан бұяны бұл халқа керпіш құйор ялы саман берме. Қой олар гидіп саманы өзлері тапсынлар. Эмма оларың құйян керпішлерінің саны өңкісі білен дең болсын. Екежесіні хем кемелтме. Олар ялта, шының үшін олар, бізі көй бер, Құдайымыза садақа берелді ішіп қиырыш ярлар. Бұ адамларың үнсіддіңе ішті болар ялы, хас ағыр ішлер білен оларың егнінден басын. Шонны олар ялан кептері құлаққа ауартмазлар. Шейләлікті, Ысраилларың құлы елері ве оларың баш өдөүчілері чықып, олара, фараон шейлі дейер, мен сізе саман берджек дәр. Нириден тапсаңыз, шоннон тапын. Саманы өзіңіз едінің. Эмма гүнделіге дейен ішіңіз болса, сәхелші де азалжак дәрлір, дейділер. Шейдіп, халқ өзлеріне саман едінме үчін орлон мейдан өзлеп, Мүсірің әхлі еріне дағадылар. Құлы елері олардан һәр күнкі етмелі ішлеріні еділ саман өлен үпчін еділіен дөрінің әкі ялы еріні етірмеклеріні берк талап едерділер. Фараоның құлы елері тарапынан белленен Ысраилларың баш өдөүчілері ұрылыярдылар. Ве олардан, нәм үшін сіз бүгін құймолы керпіч пайыңызы өңкейіңі диялы долы еріні етірмейерсіңіз, дейіп хасават сорылыярдылар. Ахыры Ысраилларың баш өдөүчілері фараоның яғына кетіп, оңа, нәм үшін біз құлларыңа бейлі дарайан, бізе саман берілмейе, мұңа қарамаздан, керпіш құйын дейіп бұйрық берерлер. Ине, құлларыңы енчиерлер, эмма гүне сенің өз адамларыңна ақиері дейіп арды едерлер. Эмма фараон, сіз барып ятан бір іш яқмаз, шының үшін хемсіз, бізі көй вер, гидіп Реббе садақа берел дейерсіңіз. Әдір болса гидіңне ішлен, сізе саман берілмед, еңі шонны да керпіжі өңкі мұқтарды өндірерсіңіз, дейді. Ысраилларың баш өдөүчілеріне хер күнкі өндірілмелі керпіжің санының екежесінің хем кемелділмелі дәлігіні айданларына, олар өзлерінің бетбағытлыға ұчыранлықларына көзі етірділер. Олар фараоның яғынынан чыққанларына, өзлеріне қарашып тұрған Муса білен Харуна дуыштылар. Олар Муса білен Харуна, фараон ве оның емелдарлары тарапынан сіз бізің башымыза бела кетірдіңіз. Бізі өлдірер ялы, оларың еліне қылыч бердіңіз. Мұның үшін Реб сізе көз көрсетіп, жазаңызды берер, дейділер. Соңра Муса ені де Реббе үзіленіп, «Эй Реббім, нәм үшін бұ адамлара бетбағытлық кетірдің? Асылына нәм үшін мені көй бердің?» Сенің адыңнан фараон білен кеплешмәге келелім бәрі, ол бұ адамлары көргі барыны көркөзді. Сен болса өз халқыңы азат етме үшін екеші де зат етмедің, дейді.